Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Srđan Stanišić, glavni i odgovorni urednik časopisa Zenit. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Srđane.
Bog pomoga.
Četvrti broj tvoga časopisa izašao iz štampe. Je li u istoj šemi kao prethodna tri?
Pa jeste, on je samo nastavak jedne ideje, u stvari koja se zapravo još i utemeljuje i ne može, mislim, mali obim, tako da kažem, časopisa 120 strana izlazi dvomesečno, da bi se cijela jedna ideja Zenita pokazala, prikazala, je bila prihvaćena, ipak treba da prođe malo više vremena, ali to je, znači, isto mi je tragu i koji mislimo da je dobar, tako kažem, i držat ćemo ga se.
Dakle, 120 strana dvomesečno.
Da, 120 strana dvomesečno, da. Šest brojeva godišnji, to je neka mera, u stvari, koju, recimo, mi možemo svojim snagama, koji si poskromno da domašimo, a da drži pažnju.
A zašto misliš da je 120 strana mali obim?
Mali obim za ono što hoćemo da saopštimo i za te probleme i fenomene, što kažu, vremena srpskog danas, zaista treba mnogo više teletonovi knjiga svakog dana sa štampanjem.
Okupio si u redakciji i među saradnicima mlađe intelektualce, ali koji u javnosti važe za ljude od ukusa. Ko ti je pomagao u selekciji ovih imena?
Pa pomogao je vreme i moje iskustvo, stvari. Sam sam birao te autore, ali to su ljudi, to su valjani ljudi u svakom pogledu, što kaže, dobrog ljudskog materijala i obrazovani, pametni, koji se već i dokazuju. Ja sam već skoro 20 godina na ovaj način, na ovoj vrsti posla i onda pokazalo je vreme, u stvari, ko se pravi.
Znači, u principu, sve si sam preduzeo, pokrenuo i radi, selektirao.
Da, ovo je moj projekat iza kojeg ja stojim, onako, pa onda se računa da treba ja cijelog i da utemeljim. Da. Ako ništa drugo, da ne, sutra ne bude neko drugi kriv nego ja.
Da ne dijelimo ni zasluge, ni krivice.
No, zasluge se dele, zasluge se dele. Ako se uspe, to je pre svega što kaže Božja volja i neka energija koja se u pravom vremenu stekla, ali ako ne uspe, onda to je ipak moja krivica.
Tu su Bogdan Lubardić, Dragoljub Kojčić, Jasmin Ahmetagić, Petar Arbutina, pa i princ Dušan Karađorđević. Da li je tvoj imenitelj časopisa skupljanje nacionalne kulture u stvari?
Jeste. To je ideja koja je mene već i u prethodnim nekim projektima slične vrste vodila, posebno ovde, mislim, ovo Zenit je mjesto koje se nadam da će biti neka okosnica ili neki mali zametak nekog šireg projekta nacionalne kulture. Gledao sam da se stvarno okupi što više ljudi, da se osveti što više tema, to će vreme pred nama gleda i pokazati, da damo neki mali doprinos i mislim da smo pre svega duže svojoj kulturi i svom narodu i to je taj duh.
Osnovane, utemeljene nacionalne kulture.
Da, osnovane, utemeljene, jasne, srpske, pravoslavne, desne, znači bez ikakvih razloga da bilo koga, kako bih rekao, nekom mikrijom prikrivamo i da se predstavljamo ono što nismo. Mi smo ono što jesmo i ovdje gdje jesmo, tako da nema potrebe da se...
Sa ova četiri do sada štampana broja, možeš li već razmišljati o ubrzanju časopisa, koji je za sada dvomjesečni?
Ne, sigurno neće još, bar još desetak brojeva, mislim nećemo o tome ni razmišljati. Pored ostalog, nemamo snage, znači nemamo ni tehničkih resursa, nema novca, finansijskih resursa, kaže, veliki problem, tako da dvomjesečni samo da ga održimo, znači da izađe šest broja za godinu dana, to je ono sa naše strane, mislim, dovoljno.
U ovom trenutku, Zenitu, u Srbiji makar niko ne parira, osim geopolitike ili istočnika povremeno. Tako, siromaštvo je jakih, temeljnih i nacionalno, da kažem, osvješćenih časopisa. Zaista siromaštvo.
To je problem, svi se muče, znači, istočnik, geopolitika, to znamo isto koliko je, što na svojim prećima iznosi. Zenite na početku, vidjet će se, vreme će pokazati, mislim, i nama sigurno neće ići toliko lako. Ali to je i pitanje izbora, tako da kažem, sami smo to izabrali, to je naša obaveza, tako da ne postoji državna politika, ne postoji kulturna politika, ne postoji nikakva vizija, u stvari, da postoji vizija tamo gdje se kreira državna politika, kulturna politika, mislim, svima bi nama bilo lakše. Ovako ostalo je na nama, na našim energijama, na našim entuzijazmima, na našim nekim pozvanjima koje prepoznajemo sami, tako da
A ta adresa je najvjerovatnije Ministarstvo kulture, prosvete i tako.
Pa to je vlada, vlada Srbije sa svim tim svojim aparatima koji ima i za koje se tamo oni otimaju mjesecima i za koje ide novac iz budžeta ove države. Znači to je ta adresa. Ta, ta adresa ne radi uopšte, ja mislim od, po meni od 45. godine ove kulture ove zemlje vode vojnici svojih partija koji su pre svega dužni svojim partijama.
Predizbornim kampanjama.
Da, da, poslednjih godina i svojim džepovima, pošto to često bilo i korumpirano mesto, tako da ne može se govoriti da, da je država ikad se odnosila pametno prema srpskoj kulturi.
Dakle, autorima kao što si ti ili pomenuti Slobodan Erić, vlasnik Geopolitike, ostalo je da tako žargonski kažem da se nadivlje ili privatno snalaze oko para, oko biznismena, oko mogućeg obrta kojim bi se realizovali časopisi. To je posao za svoju dušu, za svoj obraz.
To je tačno, pa nema, nema tu. Ja se nisam ni zanucio uopšte da će to...
A Srđane, jer sad recimo dolazak u ministarstvo opet samo podrazumijeva privatnu inicijativu. Tu nema nikakve brige svrha ex katedra iz ministarstva da sami prate produkciju, da sami podrže časopise i slično.
Ne, znači...
Ili ti moraš sam sve da vidiš, da se snađeš kao da se radi o nekom švercu.
Da, znači ja sam od... praktično u Beogradu u ovoj vrsti posla u komunikaciji sa ministarstvom od vremena Nade Perišić, to je 90 i neka recimo 3. ili 4. godina, znači već je gotovo 15 godina, znači tada je bilo neki 70-80 listove časopisa koji su bili na ministarstvu, sad ih verovatno nema ni 10. Znači postoji koncepcija državna i tog ministarstva da se svi ti časopisi zatru. I znači oni koji uspiju, to su uglavnom ovi neki te ovaj mondijalističke antikulturne antinacionalne provinijencije, oni se ovako i snađu, nađu neku globalnu pokrovitelju, neku fondaciju, neki, ne znam, Soroš ili kako se one ne zovu tamo, a ovo drugo što pokušava da to učestvuje, da bude činjenica duhovnog i društvenog života svog naroda, svoje nacije, svog naroda, prepušteno samo sebi i uglavnom je prepušteno snalaženju, dobijanju i trpljenju, a to je valjda isto neko podvižništvo koja nama dato ovako u gunguli da istrajavamo.
Kako si procijenio čitalište u Srbiji? Može li se jedan elitistički časopis održati bez popuštanja tema?
Pa mora se, mislim, mora da se održi. Ovaj, u svakom slučaju ne postoji nikao ideja, ovaj, niti postoji neki razlog zbog koji će biti spreman da spustimo ovaj, nivo i standarde koji su postavljeni prvim brojem koji se održavaju. Čitalište postoji, postoji kvalitetni, mislim, postoji kvalitetni i Srbi koji interesuju ove teme o kojima mi pričamo, oni su nažalost rasuti po Srbiji, često su neobavešteni i često su uglavnom ovi siromašni, tako kažem, da bi imali novce i da prati i novu knjižnu produkciju i ovu periodiku. U tom nekom smislu nama je važno u stvari prvo da postanemo svjesni međusobno poslani, da oni znaju da izlaze zemlje, da mi znamo za njih i da tu dođe do neke razmene energije, razmene ideja, neke komunikacije koje bi recimo bila temelj nekog šireg projekta nacionalne kulture. Te zemlje tu stvari samo jedan mali segment, jedan zametak, ništa više.
Odnosno, kako postaviti mjeru između onoga publicističkog i novinskog i onog eseističkog i studioznog koje zagovara časopis?
Tu nema, kod nas ne to pitanje uopšte ne postoje.
Ne postoje.
To su pitanje postoje, apsolutno. Ovaj, gledamo, znači, važne su teme, važne su problemi. Što kaže, golemo je vreme, ovaj, golem je teret. Nama tako da uopšte ne pomišljamo da spustimo bilo koju vrstu ovaj, nivoa ili kriterijuma da bi nekom podilazili. Tih novine koji podilazili, tako ima previše u Srbiji, one su onako i zaludili, zagupili većinu naroda, tako da... I mi smo ipak da održimo ovaj nivo, onaj ko će tu prepoznati sebe kao čitalca, on će sve prepoznati. I valjda ovako, ovo jedu koje ljude i stvari saopštavanje da postoji ozbiljnijih novina, ozbiljnijih časopisa, ozbiljnijih tema, neko će se možda malo i ozbiljiti sam.
A kada je u pitanju Republika Srpska, Crna Gora i dijaspora, oni imaju internet izdanje, tako? Ili se i štampani tiraž jednim dijelom tamo.
Pa mi gledam, znači, mreža stvarno još nije. Mreža još nije raširena ni u Srbiji, ni po ovim drugim delovima tog srpskog ovaj prostora, duhovnog i kulturnog, ali polako ide. Znači, to je tek krenulo, tek je 4 broja izašlo, tako da znači, mi to računamo na duge staze.
Ja sam 3. broj časopisa prelistao, a novi 4. nijesam, još imao u rukama. pa neke teme možemo zatvoriti i dopunjavanjem oba broja. Tvoji kolumnisti su Epstein, Umberto Eco i Noam Chomsky. Koja ih nit povezuje u Zenitu?
Pa, praktično i oni su izabrani kao i drugi sadržaj. Po nekom mom ovom, kako bih rekao, uredničkom damaru i tako, po nekim očekivanjima, u svakom slučaju moj, onako najomiljeniji kolumnista iz Zenita je Mihajl Epstein, koji stvarno zaista je izuzetan mislilac, izuzetan autor i koji ima prema Zenitu jedan dosta kako da kažem, odnos koji služi na čast, znači on piše ekskluzivno za Zenit.
Ekskluzivno, specijalno za Zenit.
Njegovi tekstovi se objavljuju samo u Zenitu, znači nigde više ni na ruskom jeziku, ni na bilo kom drugom, može se dosmije biti prevođeno i štampano u nekoj knjizi, ali u svakom slučaju on je tu i moje to iskustvo sa njegovim tekstovima koji još iz vremena književne reči, kada smo sarađivali i ovdje njegove tekste, pokazuje se da je predan ono značajan mislilac i da vrlo vrlo mudra zapažanje ima i na rusku književnost, rusku kulturu, i na slovenski problem, i na hrišćanske probleme, i na neke globalne probleme. Što se tiče samog Eka i Chomskog, to su onako dva mislijaca i stvaralaca koji su ostavili onako dobar trag u proteklim decenijama, ne znam, sad je navodno i Chomsky proglašen za valjda najveći intelektualca 20. veka, to je, mislim, sumnjiva, kako da kažem, i kategorija izbora, ali stvarno jeste važan čovjek i on i kao semiotičar ostavio ogroman trag. Eko zapravo ko sam i otičar, a ovaj kao lingvista, tako da su tu ta neka njihova, smatrao sam sad da treba da učestvuju takvi autori, da budu ovdje, da se pokažu stvari da ne mora da se srpska ideja, srpska kultura promoviše kroz neki zatvoren hermetički projekat, nego kroz jedan potpuno, kako bih rekao, svjetski, pa i globalni, jer imamo tri globalna autora, kako kažem, imena koji potpuno funkcionišu kao deo jednog organizma, jednog tkiva kako je Zenit.
O Mihajlu Epsteinu naša javnost malo zna. Evo, nešto smo već čuli. On je dakle pokršteni ruski Jevrej.
Da, on je, koliko znam, predsjednik eparhije Ruske zagranične crkve.
Piše na ruskom i na engleskom.
Piše na ruskom. Ja.
A vi sarađujete još, znači, iz vremena književne reči, a on inače, da, živi u Americi.
Da, živi u Americi. Sada profesor je tamo i vodi neke rusko-američke institute i tako. Do njega sam praktično, do sradnje s njega došao, taj sam jedan prevodioc i Radmir Mečani, koji prevodi sve njegove knjige na srpski jezik i najpoznatije je Vera i lik, onako ona imala veliki značaj. Evo sada uskoro će, koliko znam, misliti da se njegova knjiga Postmodernizam u ruskoj književnosti.
A članci koje objavljuješ od Umberta Eka i Noama Chomskog, to su preuzeti članci, tako?
Nisu preuzeti članci, znači događa se da su isto objavljeni samo kod nas, ali to po drugom principu, znači funkcioniše, praktično mi komuniciramo sa njihovim kabinetima, njihovim stvari agencijom i oni...
Dakle, zaštićeni.
Da, je dobro, oni napišu, ne znam, nekoliko tekstova mesečno, koliko je, ne znam, ja dobijem po nekoliko svakog i ti tekstovi će jednostavno ponudi listovima koji imaju sa njim ugovor, pa svako bira po svom nahođenju i u svom ritmu kojemu odgovara. Tako da se, znači, znam za neke tekste se vidiš samo kod nas, a moguće da se neke također vidiš još u nekom drugom, ali nemaju mnogo, mislim dva, tri, mislim da Eko ima samo još jedan lice koji se rađe u stvari.
Dakle, sve ima mali uzak izbor. On piše na italijanskom, naravno.
Na italijanskom, piše samo što je na mislim da je na engleskom, se nudi odmah prevod, mi prevodimo direktno sa italijanskom.
Da li je Mihajl Epstein tip ruskih filozofa koji pišući o bilo čemu, pišu o svemu u stvari?
Jeste.
Ne dijele život i literaturu?
Ne, izvizio tako su misli. Zaista preporučujem njega onako najtopliju odnosu na sve. Posledno od ovog drugog dvojica kolumnista su i poznati i manje više dosta kod nas. Epstein je manje, zaslužuje mnogo veću pažnju nego što ima.
Takođe u trećem broju Zenita uzeo si za temu broja paradigmu savremene epohe, koju su izložili ruski intelektualci na jednom skupu. Imamo li mi paradigmu kulture kako nam naturaju jedna mala i siromašna zemlja?
Samo ako je dozvoljeno, znači skrenuti pažnju zaista na ovaj tema. To je verovatno najznačajniji simpozijum koji se dogodio proteklih godina u svetu. I to je simpozijum Ruske akademije nauka, a gdje je učestvovalo na desetina autora iz Rusije i iz celog sveta, znači iz Amerike, iz Evrope, iz Izraela i učestvuje čak i jedan naš učesnik iz Srbije, doktor Miroslav Šutić. To je možda naš najveći doprinos Zenita, ne samo do sada, već četiri broja, nego i sljedećem jednom periodu. Znači, gdje se pokazala zaista jedna ozbiljna i velika zamišljenost ruske misli i ruske kulture i ruske nauke na to što se događa u ovom svetu.
I njihovi zaključci, njihove opaske su izuzetne.
I oni potpuno, to... čak i nadmože, moram da kažem, da zaista nadmošaju neka sagledavaju, znači koje se za zapada daju o savremenu. Što se tiče naše kulture, ona je, problem naše kulture znači u nama, odnosno u našem odnosu prema njoj. Znači to možda sam malo preko puta nekoliko. Imamo velikih stvaraca, velikih ljudi, velikih umetnika, to se vidi pisaca od... Mislim se, nažalost, sve manje velikih, ali imamo opet i slikara, imamo Kusturicu, koja je sad možda jedini naš svjetski umetnik, srpski koji u svijetu, potpuno na samom vrhu, kao što je nekad, ne znam, poeziji bio Vasko Popa, kao što je bio Andrić i tako.
Miodrag Bulatović, Kiš.
Da, tačno. A sad, nažalost, tu nam je sada knjiženo zaista obogaljeno, osiromašeno, isto vjerojatno pogrešno vođenje politike i pogrešnim davanjem nagrada i naopakim lobiranjima i slično. A mislim da bi samo znači da postoji dalje ono samo se poznato samo da postoji neka okosnica u nekoj državnoj instituciji koja bi dala neki posjećaj kulturi da bi kultura
da bi se to razradilo da bi to oživjelo.
Da, sigurno. Zato, mislim nama je srpskom narodu je u proteklih decenija kompletan taj neki front, kako da kažem, borbe za opstanak oduzet. Jedini deo fronta koji nama ostao je kultura. Znači tu potpuno možemo da budemo ravnopravni, a i jesmo, čak negdje smo i superiorni. I tu nas niko ne ometa, u stvari da na tom delu radimo nešto veliko. Ometamo sami sebe.
Ja sam za obrazac, odnosno paradigmu naše realnosti izabrao dva mišljenja iz Zenita, iz trećeg broja, to je Iržni Menclu i grčki mudrac Antisten. Evo na jednom mjestu, odnosno u jednom boksu, šta kaže Iržni Menclu. Finansijsku cenzuru doživljavam kao drastično težu od političke. Političku cenzuru je čovjek mogao na neki način da prihvati, znajući šta može, a šta ne može, i da se prema tome određuje. Danas ovdje čovjek mora da poštuje zakon novca. A evo Antistena, grčkog mudraca. Po rečima starog mudraca Antistena, atinskog, citat, države propadaju onda kad više ne mogu da razlikuju dobre ljude od rđavih. Ne dotičući se uzroka zbog kojih se to dešava, svi koji su imali mogućnost da gledaju ono što je rađeno u zemlji pobedničkog socijalizma, ne mogu reći da Antistenova misao nije proročka.
Tačno, to mada je to globalni fenomen, kako da više nema država koja razlikuje dobro rđavih ljudi, ili se razlikuju po tome što su rđavi ljudi danas uspješniji i svjesniji od dobrih.
U tom smislu za sebe i neke pojedince kažeš da ste borci u duhovnoj gerili u Srbiji.
Tako, to nam je jedini prostor koji je ostao, znači jedna gerilska borba koju smo sami preuzeli i za sada obstojevamo.
Zašto u Zenitu nema više poezije i književnosti?
Pa zato što nema. Nema kvalitetne poezije, nema kvalitetne, vrlo malo. Mi smo objavili dva pesnika, objavili smo i nekoliko proznih naših autora, ali to je, znači, takav je prosjek, tako da nemam namjeru da simuliram kao da imamo živu književnu scenu kad je nemamo, a i ono što stoji, to su vrlo loši pisci sa vrlo dobrim marketingom.
Kako ti se dopada prikaz knjige Emir Kusturica, Kult, Margine, Gorana Gocića?
Pa dopada mi se, kako se kaže, junak knjige i autor knjige, a dopada mi se i prikaz. Mislim da Gosi stvarno uradio veliku knjigu, zaista uradio veliku knjigu, knjigu koju zaista zaslužuje Kusturica i na način na koji je pisao, znači potpuno on je sintetizovao ceo duh, u stvari jednog poluostrava balkanskog i jednog naroda koji je rasut bio na nekoliko vera i na nekoliko ideologija i znači jednog umjetnika koji je stvarno svjetski umjetnik. I to je knjiga proizašla na engleskom jeziku i tamo je imala veliku pažnju, velikog uspjeha, pa je prevedena na srpski, pa i ovdje nešto nije nešto najbolje, kako da kažem, privukla pažnju, ali čini mi se, evo, mi smo dali mali doprinos, imala je ona nekoliko prikaza ovdje, koliko se sjećam i na engleskom listovim i tako, ali stvarno je zaslužila veliku, mislim da je da to u stvari, možda je Gorčić dao jedan od mogućih obrazaca kako se odnositi prema svojim velikim autorima.
Da li je Srđane Kusturica primjer sa svojim likovima i inovacijama, onoga što je na Balkanu uvijek prolazilo, samoukog genija?
Pa mislim da jeste, on je bio na ovo autentična ličnost, zaista genijalna i osobena i ono što je važno potpuno autonomna. Znači to je čovjek koji je izabrao svoj put i tim putem i tu je ovaj i hvala Bogu da nije, kako da kažem, poklikao. Ja stalno kažem kad se i priča o njemu, ovaj, zamislite da otišao u Sarajevo da živi ili da otišao u Zagreb ili da je postao Mađar ili da je postao Francuz, znači on je izabrao ono najgore u tom trenutku što je mogao da bira. Znači izabrao da bude
izolaciju,
da ovde bude sa nama i da deli sa nama sudbinu i da govori o nama. Tako, da ništa drugo nije uradio, zaista više, mislim, to je vez za poštovanje. A on je uradio veliki opus umetnički koji će nadživeće, verovatno, ne verovatno, nego sigurno svu tu gomilu koja sad pokušava da mu što više toga zameri. Jer ne mogu da mu zamere uspeh, pa on nalaze drugi razlog.
Kažeš da ne čitaš štampu i ne gledaš televiziju. Imaš časopis i izdavačku kuću. Uhvatiš li sebe da se još jednom zaneseš politikom?
Pa ne, ja sam zapravo i prestao da čitam i štampu i da pratim televiziju upravo zbog te kontaminacije neke politike koje potpuno u jednom trenutku smo se svi u stvari kontaminirali i zagadili i onda mislim, nekom je to postao deo svakodnevnog života i odnosa prema svetu, ja sam rešio da pobegnem iz toga. Tako da nezadovoljan sam onim što se događa u zemlji, nezadovoljan sam kako se zemlja vodi, kuda se vodi, ali budući da zaista ne mogu ništa, osim onda sam izabrao ovaj put da ja radim u svoj deo čestitog koliko mogu, a oni koji ne radim, pa da će ih sutra neko pitati.
Po onome što znaš, od 90. godine na ovamo, koji je događaj mogao obrnuti točak istorije u Srbiji?
Pa tu vrstu, ovaj, mislim, možda ih je bilo mnogo, ali čini mi se to nešto malo pre 90. se sve dogodilo, ovaj, i da je rešena ta naša sudbina. Mislim, naša sudbina praktično rešeno 18. godine pravljenjem Jugoslavije i 45. 44. godine ovaj dolaskom komunista ovde. Tu je sve bilo zapečaćeno. Mi, nažalost, nismo imali, znači, nam srpski narod nema svoju elitu od prvog svetskog rata. Pravljena je prvo jugoslovenska elita u Kraljevini, onda pravljena komunistička elita, sada pravljena je komunističku elitu, znači, posljedne srpske elite koje su mi imali, možda je to bilo 1300 kaplara, koji su lepo došli na polju, sa ometa često uglavnom položili svi živote, onda su došli neki drugi koji su radili nešto drugo. Tako da ne znamo, 90. godine moglo je da bude da je taj nesrećni Milošević bio mudri i pametni, makar koliko i ovi njegovi neprijatelji možda je mogao nešto da uradi, ali mislim, sudbina je bila, nažalost, u njegovim rukama, svijet je dao našu sudbinu njemu, znali se da će najlakše sa njim. I ovi koji su posle preuzeli štafetu Palić iz njegovih ruku, nešto nisu mnogo boljeg materijala bili, tako sam to uvijesio.
E, sad sam te ovo pitao za jedan prelomni događaj zbog ovoga što sad slijedi. Da li je Srbija mogla iskoračiti 9. marta 1991. da je opozicija oborila vladu?
Recimo da, ja sam bio tamo 9. marta i bar koliko znam, da statistika nije toliko ni bitna, prva razbijena glava na tim demonstracijama je moja. Znači, možda neko dobio te batine pre mene, ali ja sam završio na ušivanju, lobanje. Pa mogo je, da li mislim da je opozicija rušila tada vladu, ali tad je, to je bila neka igranka, što bi se rekao, izgleda unutar jedne službe. Mislim da je neko imao da povede nas, to je ogromna masa, ogromna energija bila.
Stari, volja, poštenje.
Mislim, pa uopšte taj srpski pokret obnove, o kojem sad samo se govori sa prezirom i sa porugom, ali on je zaista okupio, vjerojatno to najveći i najautentičniji srpski pokret u 20. veku. Ali bio u lošim rukama koje, mislim, to sam pravi završilo u jednu korumpiranu grupu kriminogenih političara koji su od grada Beograda do vlade Srbije, kako bih rekao, pljačkali i uništavali i sad se razišli. Završiš i posao koji si imali i uništiš ti energiju koja je postojala.
Ti si tada bio, da tako kažem, već jedna etablirana ličnost, medijska, novinar Pogleda i sigurno si bio i u pres centru i u hotelu Majestic, pred demonstracijama,
ja
sve to.
Ja sam urednik Pogleda tada bio i zapravo sam bio na ulici sve vreme, sam mislio da tu treba da budem. Tako da,
baš nadajući se grosu. Da će pobjeda da, to je, samo mislim, da padne.
Pa ja mislim da u stvari nima samo ko da overi da je Milošević pao, ali... Ali mislim, opet je tu problem, jer mislim i onaj čovjek koji vodio ta demonstracija, Vuk Drašković, je isto čovjek iz njihovog milija. Znači iz njihove službe, iz njihove partije i nama je samo problem što se u ovoj zemlji nije dogodila smena ničeg osim generacije komunističkih porodica. Očevi su otišli, došli su sinovi, evo Boga mi sad dolaze i unuci, vidim ova isto voda u zemlju. Znači, samo iz te jedne komunističke i ateističke i internacionalne kako bih rekao, perspektive gledanja na svijet i takvih ambicija. Znači, ja ne vidim još nijednog Srbina, u stvari, da je tu došao kao...
Jesi li...
u političkom životu Srbije.
Jesi li pripadao srpskom pokretu obnove ili demokratskoj stranci Borislava Pekića i Nikole Miloševića kad je opozicija formirana?
Nisam, ni jedan dan nemam ni jedne partije, tako da nekako sam situirao sebe, to da budem, kako bih rekao, neki nacionalni borac, učestvujem u tom, mislim, bio sam vojnik na frontu, bio sam, učestvovao sam baš u rađenju srpske opozicije kroz poglede, ali nisam jednog trenutka ušao, da računao sam da je godi lako.
Kao SPO, pretpostavljam da te vrlo brzo i Demokratska stranka razočarala onim njihovim ogromnim rasturanjima. Kad je svaki od intelektualaca osnovao zasebnu partiju.
Pa jeste, mislim, nekako nijednog trenutka se zaista nije moglo da održi te energije. A mislim da je to problem tih ljudi kojima su bile predati te stranke da ih vode u stvari. Mislim, posebno Demokratska stranka ima jedan kapitalnu energiju, kapitalnu intelektualnu, mentalnu, moralnu energiju u sebi, ali je uvijek su neki problematični tipovi vodili ovaj to stranku.
Šta misliš, Srđane, o poziciji vlasti u Crnoj Gori? Oni će izgleda samo mijenjati uloge i mjesta, ostaće ista lica, ko zna koliko još, decenijama.
Pa ja se bojim da, evo, ja sam i Bilopavlić, kako da kažem, znači imam puno, osjećam se delom celokupnog srpstva, tako da bojim se da je to onako dosta loše se cijela ta priča izvela i naopako čak da će loše proći oni koji su to izveli, taj jedan kako da kažem obred skoro demonski satanistički odsečanje tog dela ovaj naroda od celokupnog tkiva. Hvala Boga to da je baš Srpska crkva, Crnogorska mitropolija da postoji, da je zdrava i možda jedino zdravo tkivo svih institucija koje postoje u Crnoj Gori, ona će se čuvati kao što je čuvala pod Turcima, sačuvat će i pod ovim mondijalistima.
A o Duhljanskim, da ukoristim taj izraz vezan za tvoj časopis, Duhljanskim paradigmama, duhovnim i kulturnim, Miraševoj crkvi, Drljevićevoj himni, crnogorskom jeziku, dakle sve se u Crnoj Gori zaglavilo na pola.
Pa ne, ja i mislim, to je, i ne mislim o njima, mislim, ono, nema tu ni duhovnog, ni kulturnog, ni versog, nema ničega. To je jedan, kako da kažem, ne znam, recimo jedan otpad koji je tako isplivao tu, zahvaljujući opet tim komunistima koji su preuzeli, od starijih komunista Crnu Goru, Đukanović je bio najmlađi član komunističke partije kad su ovi stari počeli da otpadaju, on je preuzeo kormilo i doveo je, znači ono najgore što je bilo u Crnoj Gori dove na vrh, naravno da onda Crna Gora ide tim putem kad se tako ide na vrh.
Bio si, da tako kažem, u prva tri čovjeka pogleda novina koje su 90. imale tiraž 250.000. Kako je sve počelo tada u Kragujevcu?
Pa počelo je, pogled? Počelo je naivno, verovatno. Ja sam u pogled ušao, ja sam uređivao jedan drugi časopis, znači književni, pa nisam znao zanatak koliko treba. Pa sam otišao u poglede na kratko, pozvan sam bio glavnog urednika tada da je to nešto malo priučim zanata, ali je to je počelo tako da se vadi, znači u jednom trenutku smo se mi tu našli. Pogledi smo samo mogli iz Kragovići da krenu. Ili tako nekog, možda bi krenuli iz Niša, ne znam, ako Niš ima tada tu što energije. Jer je Kragović ipak bio malo manje pod pažnjom ove Miloševićevih ideoloških i kako se kaže, ovih debeovskih struktura i tako dalje, to ipak bilo nešto malo, njima je bilo važno da Beograd bude miran, to je neki prostor u kojem smo se mi zatekli. Srećem, opet, bilo je tu, je bio Saša Popović pokojni, koji je onako bio politički najobrazovaniji od nas i najviše zaista znao o politici. Tu sam bio jako koga interesuje, pre sve kultura, koju sam opet, eto, imao to neko poreklo, ja sam u Stanišiće, znači iz Dilopovića i tako sam imao zdrav odnos sam imao prema ideologiji i čvrst odnos prema komunizmu, a tu je Samadžić bio koji je bio vešto i dobro se snalazi i dobro je plivao u tim vodama i onda je to nekako krenulo, mi smo pravo samo pomerali granice iz broja u broj, znači jednostavno htjeli smo da vidimo dokle možemo mi da idemo i dokle će nas kako da kažem, trpiti. Međutim, to je tako i ubrzano išlo da više to niko nije mogo da kontroli, čak mi ni sami.
I je li vas neko u vlasti štitio?
Pa ja bit ću iskren sada posle toliko godina, znači vrlo sam ponosan na to što sam učestvovao i zaista nikad se ne bih odrekao toga tamo. Ja znači od nekih već tada ljudi koji su onako dobro sagledavali kako da kažem, dobio sam jedno mišljenje koje danas baš ne mogu da demantujem, da smo u toj nekoj čvrstoj nacionalnoj koncepciji antikomunističkoj, antijugoslovenskoj pripomagali i onome protiv koga smo se najviše borili, znači Miloševića i komunisti. Tako da moguće da smo imali tu neku vrstu, ipak da smo nas pustili malo i na miru, jer je to pripomagalo i njima. Znači, mi smo stvarno, ja znam da sam imao sa fronta stao reportažu kao vojnik i rekao sam da Milošević što pre treba u blindiranu ćeliju, da više nikad ne može da uništava, ne znam, srpsku istoriju, srpsku zemlju i tako dalje, ali vjerojatno sve to njemu nekako izlače profiti iz toga.
E, u tom smislu, jesu li pogledi sami značili legitimaciju demokratičnosti Miloševićeve vlasti?
Pa, oni su
na neki način, da.
Neko, u stvari, oni su bili legitimacije neke haotičnosti njegove vlasti. Koliko je bila demokratska, to i jeste. Mislim, zaista bili smo ispred svih tih medija u toj kritici prema njemu i prema sistemu i, mislim, doživljavali smo da se na dnevniku čitaju naše imena kao najvećih neprijatelja bratstva, jedinstva i tako toga, ali mislim, samo jedan haos. Milošević je bio jedan gospodar haosa, u stvari nije on imao ni sistem ni ništa, i dok je haos postao, on se njemu snalazio i dok se to nije tišlo do najekstremnijeg oblika.
Kako ste, Srđane, vas trojica, četvorica, izdržali sav pritisak javnosti, tiraža, slave?
Pa manje više, budući da smo bili van Beograda opet, to toliko tamo nije imalo značaja. Mislim, nikako ta slava, eto, kad ja odem do, ne znam, do Balkana, do svoje kafane tamo, ja sam bio tu, mislim, što se kaže, prijatelj i gost, svakodnevni, tako da me niko nije gledao kao nekoga ko...
Bilo ti sve obično?
Da, obično, mislim, bilo je za moje okruženje. Doživljavao sam došao ovdje u Beogradu kada smo se pojavljivali, tako i na demonstracijama su ljudi, recimo, ako neki tamo ko govori na mitingu pa kaže, eto, u pogledima piše da su ovdje uradili, onda traje klicanje po nekoliko minuta, pogledi, tako. To onako bilo nam uzbudljivo, čak i čudno, jer nam potpuno su bili obični, kako se kaže, ljudi u svom gradu, više je to bilo van. Ali to je išlo tako, jednostavno, mi smo prepoznali tu neku svoju ulogu, videli smo da ide, da se pomera, mislim, to su zvali predsjednici stranaka u osnivanju, ili kad se osnovi stranke, pa mole nas da uradimo intervju sa njima i tako, eto, mislim, ajte moli, ajte, pa zašto ste onoga, niste još mene i...
Znači, nudili su se sami, što političari, što intelektualci.
A dosta su molili.
Da uđu u taj tiraž, u popularnost.
Pa mislim, a to je pogled, znači, kad je bio tiraž 250.000 ljudi, prije novinu čitalo 4-5 ljudi, znači, to je čitalo milijone nešto ljudi. Znači, ogroman utjecaj je bio. Mislim, pomerene su mase granice od... Posebno u odnosu na četnički pokret, stvari. To je najvrednija stvar koju smo mi, a mislim, i uradili. To neko promovisanje četničkog pokreta kao pravog, znači, nacionalnog, antikomunističkog i gerilskog pokreta i slobodarskog i srpskog, i sa druge strane jedna demontaža komunističke ideologije koje smo mi učestvovali.
Znači, nisi se uzdizao, nisi se gordio tim uspjesima?
Nisam, ni bili moji uspjesi. Mi smo praktično samo govorili o stradanju sopstvenog naroda, mislim, to je tuđa žrtva u stvari.
A da li si se, Srđane, da li si se plašio UDBA da može kompromitovati, da može ucijeniti, da može nekim batinama podmetnuti i slično?
Pa ja nisam...
Onako na dnu srca, za porodicu, za sebe.
Zaista ne, osim jedne pretnje telefonom koje sam imao, uopšte ne znam ni odakle, nisam imao praktično nikakvu tu vrstu, čak ni svesti da postoji ta opasnost da bude. Mislim, to je došlo naknadno. Nama je to jednostavno išlo, to se kad se zakotrlja kamen, kako se kaže, da nema vremena čovjek ni da razmišlja na taj način.
Malo je možda dodavalo na hrabrosti što ste bili iskreni, dobri drugari iznutra.
Pa jesmo, bili smo, mislim, pa bili smo čestiti u tome, što smo bili mladi, to je sve, svi smo imali ispod 30 godina i tako verovali smo da ćemo sad... Mi smo verili da će Milošević da padne sutra ujutro, tako da računamo sad kad bude izašao...
I tako izbroj broj izgledalo.
Da, kad bude izašao ovaj broj, on je gotovo, otprilike, tako. Ja znam da se ima neki poziv, idemo u Chicago tada, a sve ako oni mogu, moramo sad će Milošević da padne za neki dan, samo da se strpimo još mali, tako. Ali u tu je prošlo skoro 10 godina.
Kako čovjek funkcioniše kad iz njegovog časopisa 15-dnevno, kako su pogledi izlazili, izlazi istorija, zločini, patnje miliona? Koliko to čovjeka potresa, da li mu otvara oči, da li ga rezignira?
Da, pa zaista da. Ja sam imao tu, kako da kažem, neku zaista mislim privilegije, ja sam radio znači neka vrsta izvršnog urednika, pogleda sam bio dugo vremena, a s druge strane radio sam kulturu. Sad ovo što sam radio kulturi, to je onaj bolji deo mog doprinosa sigurno tamo, jer je zaista ta rubrika bila značajna i bolja je čak često bila je dobro što se ovdje izlazilo u Ninu i po autorima i po tekstima i po sagovornicima, ne znam, od Sol Belo do Karlosa Kastanjede smo mi od Časa Simića i Stila Tešića intervjuisali i naše intelektualce i nezavisne i oni koji su bili pod, kako se kaže, vodenećim kamenom ideoloških zabrana i tako. Tako da tu sam imao zaista zadovoljstvo i bio sam ponosan što u tome učestvujem, nekoj vrstite kulturne kontrarevolucije. Znači, neke tekovine te komunističke kulturne revolucije smo mi malo raskrim, ali a ovo je, znači koliko god sam ja bio u prilici da neka saznanja, znači ranije dođem prema što izađu u pogledima i gledam tekst, obrađujem ga kada se priprema za štampu i tako dalje, a neka saznanja, neke činjenice ove su potpuno koji se obražnjivali i šokirali, potpuno razočaravali da pripadam, znači ipak jednom, ne pripadam svom narodu, naravno da u tom narodu ipak postoje ljudi koji su bili spremni na takvu demoniju, na takve zločine, na takvo odricanje od sebe, od svoje istorije, svoje tradicije, svog jezika, svoje vere. I svega da to jeste bilo saglasno.
Da, jedan od detalja, kako ste vi, da tako kažem, udarali na visoko, bio je i tužba Antonija Isakovića, akademika. On je u jednom trenutku tužio Poglede i nazvao ih žutom štampom. Zahvaljujući tome što su Pogledi objavili neka svjedočanstva i dokumenta po kojima je on bio intelektualac, odnosno partizan, revolucionar, zadužen za čišćenje terena, što je podrazumijevalo klanja, zločine.
Pa tužili su nas, a tužili smo i njih. Mi smo pokrenuli neku krivičnu tužbu za ratne zločine.
Komunističke, drugo svjetsko.
I protiv Đilasa smo dizali tužbu i protiv nekog mračnog mađe iz koji čak imao svoj groblje. Po njemu se zvalo groblje. Sve su bili njegove žrtve pored Kruševca. Tako protiv još jednog broja u njih. Tako da je to bila jedna borba ovaj, da smo mi bili mali samouvereni, nego smo imali snage. Sve naše tužbe su odbačene, ali smo to otvorili. Pa smo ljudima pokazali da prema komunističkim zločinima treba odnositi kao prema zločinima. Sad, da li će sud tužiti, sudeći neće, to je inače bio njihov sud.
Znači, stranke nisu imale upliva, nisu pravo, delegirale vašu politiku.
Nisu mogli, ali Pogledi jesu bili, to najviše, kako se kaže, to rešavao i uticao. Samarić koji je bio glavni urednik, bilo je tih talasa, tako da kažem, uticaja. Znači, recimo, kad je to zaista bio najveća i najmonumentalnija politička snaga u Srbiji, naravno da je onda on imao i veće prostore u Pogledima. Onda kad se pojavi tako neka nova stranka, neka nova struja, pa onda nekako je to znalo da se menju. U tom smislu da neke, znači, konsistentni smo bili u netrpeljivosti prema Jugoslaviji, prema Miloševiću. Sve drugo se to je menjalo, dolaze ljudi, odaz svi ostali svoj pečat, novi urednici, novi autori i slično.
A kad je krenuo rat i ti bio mobilisan, odnosno otišao na front, pretpostavljam da je list medijski ugušen, halabukom, propagandom državnih medija.
Pa nama je
kad je on od prilike doživio svoj pad?
Pa mislim da pad je doživio, kad je krenuo rat, ja sam bio na frontu oko 6 mjeseci, tako da i plus ako se dodajte neke mobilizacije, to je 8-9 mjeseci. Tako sam, mislim, zaista bio sam i osutan u tom jednom periodu, ali mislim da je pad negde sa kada su sankcije počele i kad je
zavladala bijeda u narodu, jednostavno više nije bilo.
Kad je Milošević stavio blokadu na Drini, u to vreme vezujem, ja sam tada i otišao u stvari s Pogledom, neposredno posle toga baš, jer imali smo različite odnos prema tom problemu, kako da kažem.
Znači, na jedan ideološki način si se razišao s prijateljima iz Pogleda.
Da, pa to je zato što smatruo da to najveći izdaj koji su na Srbiji mogu da uradite svoju braću u onim mukama i one situacije koje se nalaze da ih se odrekne, a se može se tada zaustavi izraženje Pogleda na neko vreme.
Pored Pogleda, Kragujevac je pred rat bio medijski poznat i po emisiji Pečat vremena. To je bila jedna interesantna emisija, mislim, na radio Kragujevac. Također izuzetno slušana po bivšoj Jugoslaviji. Šta možeš da mi kažeš da se malo i nje dosjeti?
Ja se sad ne bih mogao nešto mnogo da rekonstruiš, samo znam da su oni to uradili. Ja mislim da su oni nedeljno imali tu emisiju.
To su isto neki momci. Pravili onako više poluamaterski, ali je to bilo, ali je pilo vodu.
Pomerili su oni, bili malo granice, mi da su oni to radili nedeljno, kad nije bilo nikakvih vesti, onako u zemlji, onda su oni, a oni su uzimali top teme, tako da su kako sve tog dana bili najobavešteniji u Srbiji. Bio Kragujevac treba da bude, mislim, Kragujevac nekad je bio i prestani grad, srpski, tako da nam treba da ima tu energiju i ima, i ona je malo razvijena, bila zaista proteklih 15 godina i došla je do neke propasti svoje, do dna, da tako kažem, i prozna dolinom vladi potpuno uništen, i sad se to povraća, vraća se, kako se kaže, vraćamo se neka energija. Tu ima velik univerzitet, ima klinički centar, ima politički centar, privredni.
A onda kada se tlo stabilizovalo, ti si se opet vratio svojoj vokaciji, to je uređivanje književne rubrike, odnosno književna reč. Kako si živio svoj novinarski život u književnoj reči?
Pa ja sam u književnoj reči, ja sam bio zapravo urednik, predsjednik upravnog odbora književne reči, pa 93. godine je bilo jedna, kako bih rekao, problematična redakcija koju smo smenili. Jednostavno je to izazvalo ogromno ovde besmisleno galamu u Beogradu, netrpeljivost prema nama, i onda je, mi smo završili taj posao, dovoljili smo drugog urednika, on je nastavio da radi posao, sve to manje više išlo prirodno, i onda je u jednom trenutku taj urednik otišao i ostalo je to prazno mesto i meni sve to prijatelji preporučili da se ja to da prihvatim. Znači ja sam ono trenutku da sam ušao u književnu reč, napustio drugi neki posao koji sam imao i stvarno se posvetio tom i dalje sam tome. To sad je 6 godina, obavljeno 50 brojeva književne reči.
On je također elitizovan, bio izuzetno ukusan, jak, teorijski, tekstualno, časopis. Opet bila jedna novost na književnom polju.
Pomereno su granice bile, zaista tu, mislim, bili smo uopšte prvi književni magazin.
Odnosno magazin, da.
Da, prvi književni magazin u zemlji smo i bili, posle se, ne znam, posle se još neki rađeni i tako, i u tom nekom smislu je to bio dobar jedan poduhvat, šteta što je to tako na kraju propalo, ali mislim da je naša generacija ostavila onako jedan od značajnijih pečata u istoriji književne reči, onako čestite, bilo i 30 godina trajala.
Da li onda, Srđane, naš generalno problem, kontinuitet, doslednost, što se mi, što bi se onako reklo, profano brzo ispraznimo?
Jeste, osustvo
kontinuitet.
Osustvo svesti u kontinuitetu, u stvari, o značaju kontinuiteta, mislim, to je ono što mi nemamo, potpuno se nekako euforično pristupa problemu koji se tako neko poslovlašno napušta.
Sad, znači, Zenit 4 broja, svaki broj ima svoju promociju. Dakle, ovaj novi broj izašao ovih dana, on će imati i svoju muzičku promociju. Pa evo, za kraj ovog našeg, da kažem, malog intervjua, možda da čujemo nešto i kako si osmislio promociju ovog broja.
Pa nama svaku promociju nekako trudimo se da ne liči na standardnu promociju, na klasičnu promociju. Zapravo ne znam ni šta bih pričao o Zenitu na promociji. Mislim, ljudi uzmu novinu pa čitaju, svako nađe svoju temu, svako prepozna što njega interesuje. A Zenit je, promocija Zenita je u stvari dobra prilika da se okupi tako jedan krug ljudi iz Zenita i oko Zenita, da se nas nađu prijatelji, da se nam nešto razgovori. Tako onda gledamo da nekako situiramo tu promociju u neki širi kontekst koji je zanimljiviji od same promocije, tako da bilo je ili prezentacije filmova ili prošle broje, kada je promocija, treći broj je bio koncert ovoga Beogradskog klavirskog kvarteta, a sada nam je namera da pravimo, bit će koncert klavirskog kvarteta Jovana Maljokovića. To će opet biti, znači, skupit će se prijatelji Zenita, skupit će se neki čitaoci, skupit će se neki budući čitaoci, nekako samo da, mislim, na taj način se nekako mi tu nekako prepoznajemo i povećava se broj.
Stvara se to šarenilo interesovanja, odnosno ljudi koji će, publike različitih afiniteta, koji će biti privučeni.
Tu se pojavlja zaista, mislim, od glumaca do politikologa, od pisaca do slikara, od studenta do ljudi u penziji, potpuno jedan širok rasplet, no, i to samo u stvari dokazuje da nešto kao Zenit, da takva formula sigurno i uspeće, jer to je samo ako se moj plan bude poklopio sa Božjim, nadam se da hoće ovo, mislim da će ovo uspjeti, da treba, mislim da je potreba zaista nešto kao što je Zenit u ovom društvenom i kulturnom životu Srbije.
Hvala ti.
Hvala.
Poštovani slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Srđan Stanišić, glavni i odgovorni urednik časopisa Zenit. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.